cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje, koje je održao na duhovnom seminaru 20. marta 2014. godine u Gračanici. Preosvećeni vladika Andrej, koji je zamonašen u manastiru Visoki Dečani rukom blaženo počivšeg patrijarha Pavla, tada episkopa Raško-Prizrenskog, nije krio koliku ljubav osjeća prema Kosovu i Metohiji, ali i kolike ga veze i uspomene vežu za svetu srpsku zemlju, svojim predavanjem baziranim na velikom duhovnom i predavačkom iskustvu. Vladika Andrej je slušaocima, među kojima su bili profesori i đaci Prizrenske bogoslovije, približio tajnu Vaskrsenja Hristovog i na izuzetan način objasnio vjernima značaj Vaskrsenja Hristovog za spasenje čovjeka. Trudom, ljubavlju i blagoslovom vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, duhovni seminar se održava svakog četvrtka u Domu kulture Gračanica sa početkom u 19:00. Organizatori predavanja su eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska i Dom kulture Gračanica. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu predavanja preosvećenog vladike Andreja.
Vaše preosveštenstvo, uvaženi vladiko Teodosije, poštovano sveštenstvo, prepodobno monaštvo, drage monahinje, vozljubljeni bogoslovi, prizrenske bogoslovije i profesori, uvažene dame i gospodo, draga braću i sestre, ne bih želio da ovo što ću sad reći zvuči suviše ljubazno ili još gore pompezno, ali moram reći da mi je osobita čast i zadovoljstvo da se nalazim večeras u vašoj sredini, ovdje u Domu kulture u Gračanici. To je toliko veća radost zato što je za mene koji živim u Beogradu jedan veliki izazov da dođemo ovdje. To sam danas osjećao kad sam iz Košumlije krenuo prema Prištini. Nisam više isti čovjek bio. Menjam se. I kad dolazim u Gračanici, ja sam veoma uzbuđen i osjećam to kao jedan veliki izazov i blagodarim Bogu što je preosvećeni vladika Teodosije tu ideju ostvario da baš za vrijeme velikog posta dolazimo ovdje kod vas i da govorimo o najljepšoj temi našega spasenja koja ima konkretno veze ovdje sa našim životom, a to je tajna Hristovog vaskrsenja. Dozvolite mi pak najprije da vam svima prenesem najsrdačnije pozdrave i očinske molitve i patrijaraški blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji i u ovim danima sa svojih 84 godine, slično blaženo počivšem patrijarhu Pavlu, kleči tamo u oltaru u Sabornoj crkvi, vrši metanije, žali zbog neprijatnosti i velikih stradanja koje ovdje proživljavate, koje se neprestano moli, ruku na srce, i pored važno počećeg patrijaha Pavla, ni malo manje naš sadašnji patrijah se upravo molitveno podrizava i trudi se koliko može da učini da, iako je stoluje on u Beogradu, da vama pokaže da je on ovdje sa vama u ovim zaista opasnim krajevima u jedinstvu. Tema o kojoj ću govoriti zaista se tiče svih nas. Dakle, nema jedne jedine duše među nama koji se ne tiče ovo što ćemo večeras da kažemo. In medias res. Onaj koji je kršten, onaj koji je primio krštenje miropomazanje, on mora da polazi od činjenice da može da bude iskušavan i da može da pretrpi nepravde i stradanja. Sve to krštenje koje mi imamo direktno povezujemo sa krštenjem Gospoda Isusa Hrista, koji samo što se krstio odmah išao u pustinju i 40 dana se podvizavao i trpeo glad i trpeo napade nečistih demona i trpeo zlostavljanja i iskušenja. Zato mi svi koji smo kršteni treba uvijek iznova da se ispitujemo da li smo spremni da slijedimo Gospoda Isusa Hrista do njegovog krsta. Jer ako smo to u stanju da činimo, onda ćemo se i udostojiti da doživljavamo Hristovo vaskrsenje kao naše sopstveno vaskrsenje. U Svetom Evanđelju je očigledno Gospod Isus Hristos se ispraznio prema ljudima, pred ljudi. A to ispražnjenje, to je jedno od najfundamentalnijih duhovnih tema svetih otaca. Kako je to da se Gospod Hristos ispraznio? Ta reč se čak i u našem bogoslužbenom poredku stalno pominje, ispražnjenje, kenotis, a to pokazuje zbog čega je često Hristos u Evanđelju govorio: moj otac je veći od mene. Iako on na mnogim drugim mjestima kaže: otac moj i ja, mi smo jedno. Ali ipak na drugim mjestima on kaže: moj otac je veći od mene. Zato što se Sin Boži dobrovoljno i poslušno očevom voljom ispraznio i očovečio se i primio na sebe sve ono što mi doživljavamo kada živimo sa Hristom i kada pratimo njegovo spasiteljno delo i kad se učimo njegovoj nauci. Treba imati u vidu da Gospod Hristos kao Sin Boži, on ima isto dostojanstvo sa Otcem. Mi učimo da je Otac uvijek imao Sina i da nikada nije bilo Otca bez Sina. To znači, to je ravno dostojanstvo, jedno sušnost, kako mi kažemo. Oni su jedne suštine, ali su Otac, Sin i Sveti Duh. Međutim, Sin prima ljudsku prirodu. Sveti otci su obratili pažnju prilikom stvaranja Adama, kako se kaže da je Gospod stvorio sve za 6 dana, a 7. dana se odmorio od dela svojih. I kod kojih god svetitelja, sveti otaca gledamo, svi kažu to, da se 7. dana Gospod odmorio u Adamu. Kakav je bio to odmor? On dakle za 6 dana stvori sve, a 7. dana odmori od dela svojih. I to ima kod svih, kod svetog Vasilija Velikog, kod svetog Ambrosija Milanskog, kod svetog Ilariona Poatijskog. Dakle, gdje god idemo u ranokrišćansko vreme, svi u svojim komentarima na 6. dnev govore o tome da je dakle 7. dana Gospod stvoritelj se odmorio u Adamu, u ljubljenoj slici njegovoj, jer je on stvorio čovjeka po slici i prilici svoje. Gospod je htio da se ova ploti bez obzira na pad čovjeka. Treba to razlikovati. Pad čovjeka je tu i Gospod se ova pločuje radi spasenja ljudskoga roda. Međutim, sveti oci govore o tome da je Gospod Hristos bez obzira na pad čovjeka, njegov krajnji plan je bio stvarajući čovjeka, stvarajući ljudski rod, da se ova ploti i da među njima živi. Međutim, padom čovjeka promenio se plan i Gospod Hristos se ispraznio. To je za naše spasenje mnogo važno. On je se ponizio. On se odrekao njegove večne slave kod njegovog oca i primio slabost ljudsku. Ako i ole šta možemo slabo da nazivamo pod ovim nebom, to je kako je Gospod postao slab. A postao je slab radi nas, da bi nas privukao sebi. I u tom ispražnjenju Gospoda Isusa Hrista se razume celokupni dalji razvoj delo spasenja Gospoda Isusa Hrista, a to je da svojim samopožrtvovanjem i svojim samodarivanjem i svojim smirenjem i svojim samoponiženjem i svojim ispražnjenjem pokazuje put svima onima koji žele da se udostoje večnoga života. To znači put u večni život on počinje slabošću Gospoda Isusa Hrista. U svetim evanđeljima ima tri izveštaja o smrtima ljudi. To vi znate, ima ona epizoda o Jajrovoj čeri i onda ima epizoda o sinu udovice, onda ima o četvorodnevnom Lazaru. I sveti oci su vrlo često govorili zašto to pišu u evanđeljima. I interesantno, u ranohrišćanskoj crkvi su doživljavali upravo ta tri primjera smrti, sveti oci istovetno, upoređujući upravo smrt Jajrove kćeri sa duhovnom smrću, kada mi u nama u jednom trenutku rađamo zle misli u nama i srodimo se sa tim zlim mislima i živimo u tim zlim mislima. Sveti oci kažu to je upravo simbol Jajrove kćeri koja umrla i koja vrlo kratko bila pokojna, ali Gospod Hristos je nju vaskrsao. On je nju vaskrsao da bi pokazao da je on, i on tu u tom trenutku da nas izvuče i kod najosnovnije, elementarnije grešnosti da se mi srodimo sa zlim mislima. A sveti oci kažu, a što je onda ima sin jedne udovice koji je već dva dana bio mrtav, a kako kaže izveštaj evanđelja, njega su nosili kroz gradsku kapiju. I sveti oci ovako govori. To je onaj greh koji mi počinimo ne samo u mislima, nego kad ga već i pretvorimo u delo. To znači, to su dva greha. Jedan greh koji nam dolazi u misao i mi ga želimo izvršavati, ali drugo je kada se rađa zla misao o bližnjemu, o nečemu, i onda mi to pretvorimo u delo. I zato sveti oci kažu da su nosili ovoga pokojnika kroz gradske kapije, zbog toga, zato što svi znaju za to, jer on to javno čini. On to ne samo čini tajno u svojim mislima, nego on to javno čini. I njega je vaskrsao Gospod. On je već duboko pao, ovaj prvi je duboko pao, i njega izvuče Hristos iz njegove smrtne opasnosti i ovaj drugi koji je, dakle, ne samo mislima grešio, nego i u praktičnom smislu, i njega Hristos izvuče. A sveti oci kažu, a zašto imamo onda četvorodnevnog Lazara koji je već 4 dana bio mrtav? I sveti oci tako lepo tumače i kažu, to je onaj greh koji mi činimo ne samo u našim mislima i srodimo se sa tim zlim mislima, i ne samo što smo ih upražnjavali, što smo ih pretvorili u delo, nego mi mislimo da to nije ništa strašno. I mi činimo i ponavljamo misleći da je to sve popuno normalno. I zato za Lazara je bilo rečeno da je on već smrdeo, da je on već zaudario. Ništa gore nije od one smrti gdje već čovjek se popuno pomirio sa svojom grešnošću, jednostavno se opusti i kaže, to više mene ne interesuje. Ali upravo i tu Gospod izvuče. Zato u Jovanovom evanđelju na 2 mjesta u 11. glavi Jovanovog evanđelja govori se o tome da se Hristos duboko potresao u sebi. 11. glava 33. stih. Onda Isus, kada vide gde plače, tek plaču Judejci koji dođoše s njom, sa Marijom, potrese se u duhu i sam se uzbudi. Potrese se u duhu i sam se uzbudi. I malo dalje, 38. stih, a Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob. Znači, pri Lazarevom vaskrsenju dolazi do vrhunca Hristove brige da čovjeka izvuče iz tog dna greha. Zašto? Zato što je vidio kako je moć greha da uništi ljudsku prirodu. To znači, kako kod primjera vaskrsenja Jajirove čeri, Jajir je bio jedan predstojatelj sinagoge, imao čerku, ona bila bolesna, ona umrla, ali odmah, samo što je par sati bila mrtva, Gospod je vaskrsao. I kod primjera sina Udovice i ovdje kod Lazara, Gospod projavljuje kakva je moć greha i potrese se, kaže, u sebi i uzbudi se. Šta je greh u stanju da radi od čovjeka? I još jedan korak dalje, kako čovjek postaje predmet pljačke. To je delo spasenja Gospoda Isusa Hrista i to je delo njegovog ispražnjenja, da on živi životom samopožrtvovanja i da on prima titulu koju samo jedan jedini može da dobije, a to je Gospod. Gospod je samo on. Zašto? Zato što je on smireno i poslušno primio volju očevu da se ispražni, da se ova ploti i da izvrši delo spasenja ljudskog roda. Ja sam se uvijek pitao kod oca Justina Popovića, uvijek tamo kaže slačajši Isus. I to, ja to ranije nisam mogu da razumem. Ali kad se čovjek upušta u duhovni život i delotvorno proživljava, čovjek onda razume zašto je otac Justin nazvao Gospoda Hrista slačajši. Jer upravo čovjek doživljava tu moć i tu volju Gospoda Isusa Hrista da izvuče ljudski rod i da ga oslobodi, da ga izbavi, da ga otkupi. I time Gospod Hristos postaje Gospod. U Starom Zavetu tamo se Bog naziva Bogom. Na jednom mjestu kod Mojsija, kada je bio na gori Horibu, on je pitao Boga, kako treba da kažem Izraelcima, kako se ti zoveš? I Gospod mu odgovori, ja sam onaj koji jesam. O on. on zato na Hristovoj ikoni vrlo često vidimo iznad jedan omikron, o, pa onda tamo omega i onda tu ni, o, onaj ko jeste, o, on. To se na jevrejskom kaže Jehova ili Jahve. To ime u Starom Zavetu nije se smelo ni izgovarati, nego samo jednom godišnje prvosvešnik ušao u skiniju, u šator, i izgovorio to ime i molio Boga za oproštenje grehova. A ovdje su oci, kada su preveli Stari Zavet na grčki jezik, preveli to Jahve kao Kirios. O Kirios. Tako da imamo kod Davida u njegovim psalmima stalno se govori o Gospodu. I Gospod postaje slačajši time što on izvuče ljudski rod. To smo i vidjeli prošle nedelje u čitanju evanđelja o paralizovanom čovjeku, o oduzetome, kako je jedan čovjek imao sklerozu, nije mogao da se kreće i ležao, ne može se pokreći nikako, ali u Kapernaumu gužva velika oko kuće Gospoda Isusa Hrista i ljudi su njega spremili na nosilima da ga nose i da ga Hristos isceli. Znači, ti ljudi su verovali da dodirom sa Gospodom Isusom Hristom da može da se isceli. To je za nas vrlo važno, jer i mi u krštenju verujemo da nam budu oprošteni gresi. I tako kažemo u simbolu veru. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. A ovi ne mogu nikako da priđu Gospodu Hristu. Zamislite, mi hoćemo da se krstimo, ne možemo. Zato su sveti oci uvijek rekli, treba trčati na krštenje. Trčite samo da stignete da primite krštenje. Da primate oproštenje grehova. I sad ovi ne mogu da priđu Gospodu Hristu i idu oko kuće i nađu mogućnost da uklone krov te kuće i da spuštaju oduzetog u sredinu kuće pred Hristom. I sad Gospod Hristos kaže nešto neočekivano. Uopšte ne uzme ruke i isceljuje, kao što je radio kod Jajrove čeri, odnosno kako je radio kod sina Udovici ili kod Lazara, nego kako kaže, sinko, opraštaju ti se grezi. A ovi agenti iz Judeje koji su došli, to vidimo iz Jovanovog evanđelja, samo što se krstio Gospod Isus Hristos, tu je stvorena grupa špijuna. To je interesantno, Jovan vodi računa o svakom detalju i u svakom detalju on govori koliko je tu bilo špijuna i agenata i oni su to pratili. Jedan od njih ovako u svojim mislima kaže, kako to on može da opusti grehe? Grehe može samo Bog da oprosti. I Gospod Hristos, vidjevši njegove misli, on je srce znalac, on zna, on je sin Boži, on je svemoćan, on znajući njegove misli kaže, što vi mislite ovako u vama? Ali da znate da je sin čoveči došao da oprašta grehe i da ima vlast da oprašta grehe, ja tebi kažem, sinko, ustani, uzmi krevet svoj i idi. I kako kažu u izveštaju, on je ustao, uzeo svoj krevet i otišao. Znači, isceljenju ovdje prethodilo je oproštaj grehova. Po predanju celokupno bolesno stanje, sve bolesti koje dođu na čovjeka, oni naiđu na osnovu opšte ogrehovljene prirode ljudske i ona se samo krštenjem i pokajanjem može to isceljenje. Ta iseljenja, oni idu zajedno sa oproštenjem grehova Ali ako dobro pratimo Markovo i Matejevo i Lukino evanđelje, naročito sinoptičare, ova tri evanđelja, mi ćemo se iznenaditi kako Hristos neprestano ponavlja nešto apostolima i onima koji su iseljeni, rekavši, nemojte to nikome kazati. Ali nemojte to nikom kazati. Evo, idi iseljici, ali nemoj to nikome kazati. Evo, vrlo često. I primetili su to sveti oci i jednoglasno govore o tome da ne može se to spasiteljno delo koje je Gospod u Galileji započeo razumeti bez krsta. To je sve uzalud. Bez da apostoli vide raspeće i vaskrsenje, sve je to nesvatljivo. Jednostavno ne vrši se tu jedno dobro humano delo isceljenja ljudi ili vaskrsenja, nego objavljuje se nastanak carstva nebeskoga. A to možete samo onda da razumete kad budete vidjeli moje raspeće i moje vaskrsenje. Tako da Gospod unapred objavljuje svoja stradanja. Tu imamo tri najave, tri predskazanja Gospoda Isusa Hrista, da će Sin čovječi biti predat u ruke nezabožaca, sudit će ga, šibat će ga, pljuvat će ga i ubit će ga, ali će treći dan da vaskrsne. To ima tri predskazanja. Prvo predskazanje je kada je sišao sa gore Taborske, kada su apostoli došli sa svojih putovanja i onda je Gospod njima objavio, rekavši, sve ovo ste vidjeli i doživjeli i učestvovali u tome, ali znajte da će Sin čoveči biti predat u ruke nezabožaca i tako dalje. I sveti apostol Petar kaže, ne, Gospode, ne, samo to ne. I Gospod Hristos odgovori Satano, iza mene. U nekim prevodima ne piše dobro, beži od mene, idi od mene, nego iza mene, opiso mu kaže u originalnom tekstu, iza mene. Petre, ti si stao tu ispred mene i toliko si se osmelio da ti možeš da kažeš ne tako, Gospode. Ti ne znaš onda moje delo spasenja, ti ne znaš razlog moga ispražnjenja. Iza mene i vidi kako ja idem, pa sledi. To dolazi na osnovu već poznatog usklika jevrejskog naroda u to vreme, da su u Gospodu Isusu u Hristu prepoznali novoga Mojsija. Jer imamo u petoj knjizi Mojsijevoj, kada je Mojsije se pripremio da umre, on je pitao kako će ići dalje. I tamo lepo kaže Gospod Mojsiju, ja ću podići između braće jednoga ko će biti veći od tebe. On će govoriti ono što ja želim. I tako je nastalo mesijansko očekivanje u Starom Zavetu i očekivao se jedan novi Mojsije, jedan novi Mesija. I Gospod Isus Hristos kada je bio na istočnoj obali Galilejskog jezera, on je podigao ruku i rekao, evo znak, počelo je. I tada vidimo hranjenje 5000 ljudi. Mi vidimo kako Gospod Hristos ogromnu masu ljudi vodi od zapadne obale do istočne obale u pustinju. Jedan od evanđelista će da kaže, oni su sedeli u zelenilo, zato što pustinja procveta. Tako da evanđelist odjedno vidi, aha, u Novom Mojsiju se ispuni ovo što su rekli, da dolazi ispunjenje, da Gospod pošalje svoga izbavitelja, svoga Mesiju. I naravno, mi znamo to, tamo je došlo do hranjenja 5000 ljudi i da su apostoli rekli, kaže, pošalji ih kući, kaže, nemamo hranu ovdje. A Gospod kaže, hranite vi ih. Kako da ih hranimo? Imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Dajte vi njima. I kako kaže da je podigao ruke svoje ka nebu, zablagodario i lomio i podelio. Naravno da je to već najava Evharistije, najava da svi sede sa Gospodom na njegovom stolu. Da oni učestvuju u njegovoj gospi. I tada Jovan će biti taj koji će govoriti o tome da su teli da ga proglase jevrejskim carom. Što je interesantno, Jovan, to znamo, i on ide svojim putem u evanđeljima. A ova trojica idu svojim putem. Tu Jovan pravi izuzetak i uključuje se u sinoptičare i uzima ovu epizodu o hranjenju 5000 ljudi. Jer je prethodno govorio o tome da je on hleb koji je sišao sa neba. Znači u njegovoj propovjedi o njemu da je on hleb koji je sišao sa neba, on sad preuzima od sinoptičara, od Mateja, Marka i Luke, ovaj moment umnoženja hlebova u pustinji. Ali onda, poslije toga, svi su se nasitili, kao što tamo piše, svi su bili siti, još 12 kotalica, su skupljali, onda on pošalje apostole u lađu da se vrate na zapadnu obalu jezera. Zašto? Jer on to nije trpeo, da oni žele da ga proglase kraljem u smislu ovoga što je zapovedio da ne kažu ništa. Zašto? Zašto? Zato što on je rekao bez krsta, bez moga raspeća ne možete i onako ništa da razumete. A on sam ide na goru, udaljava se od te mase. A ova masa koja je još malo pre tela Hrista da proglasi kraljem, oni vide nema Hrista, nema apostola i oni su se samo razišli. To je toliko mudro urađeno, bez panike. Po tome se vidi kako je Gospod Hristos dobar pastir. Da ne vređa nikoga. Jer to je kao kod izbora. Kada nestaje kandidat, onda taj, mislim, glavni kandidat, onda ide ljudi kući. Dok je glavni kandidat, on je tu. Tako je Gospod išao na tu goru i kako kažu ostali posle evanđelisti, dok su veslali apostoli u lađi, Gospod Hristos sa gore posmatra ovu lađu i to je naravno za Marka, apostola Marka, slika crkve. To imamo svake nedelje u crkvi, kada smo okupljeni na bogosluženju, Gospod je onaj ko nas gleda i nas žali, ali se raduje da smo okupljeni u lađi, u hramu. I kao što su apostoli ispovedali Hrista, tako i mi, nije slučajno da mi tamo u datom trenutku izgovorimo simbol vere u liturgiji, jer to je taj ispovest, i onda Gospod dolazi kod nas. I sada, direktno Gospod Hristos ide na tabor, i tu ima razlike između Mateja, Marka i Jovana, naime, samo kod Luke ima da je ova trojica apostola, Petar, Jovan i Jakov, vidjeli Gospoda okružen Ilijom i Mojsim koji govore o stradanju Gospoda Isusa Hrista u Jerusalimu. To je interesantno. Ako uzmemo izveštaj o preobraženju kod Mateja, toga nema. Kad čitamo to kod Marka, nema. Ali za Luku to je vrlo važno da su Mojsije i Ilija sa Gospodom govorili o njegovom hodu u Jerusalim. I šta je drugo časni post koji trenutno proživljavamo, nego upravo što se u tom trenutku dešava da Gospod Hristos kaže apostolima, šta kažu ljudi ko sam ja? I apostoli odgovaraju. Jedan kaže da si ti jedan od proroka, velikih proroka. Drugi kaže da si ti Ilija. Drugi kažu, drugi od neki od proroka. A kaže, neki su čak rekli da si ti vaskrsli Jovan Krstitelj. Dobro, kaže Hristos. A vi šta vi kažete ko sam ja? I sveti apostol Petar odgovori i kaže, ja mislim da si ti Mesija, ili kako na grčkom se kaže Hristos, onaj ko pomazanik. Ja mislim da si ti Mesija, sin Boga živoga. O, blaženi si ti, Simone Joni, što si ovo odgovorio, a ovo nisi odgovorio od krvi i mesa, to je moj otac tebi otkrio. Dobro, ako je tako, onda uzmete se od krst svoj, mi sad napuštamo Galileju, mi idemo u Judeju, u Jerusalim. I tu sad se nadovezujemo na ovo što smo rekli, dolaze ta tri predskazanja o tome da će sin čoveči biti predat u ruke nezabožnica. Ko je bio od vas u svetoj zemlji, on je mogao da vidi svojim očima tu razliku između Galileje i Judeje. Judeja je pustinja, kamen, kamenita. Galileja je plodna. Galileja kao Kosovo. Tamo rađaju najlepše povrće i voće. Tamo je najplodnije, najlepše. Međutim, Gospod Hristos napušta Galileju. Ali će se vratiti tamo. Zašto? Jer pod krstom u Jerusalimu napustit će ga svi apostoli i ostaje Gospod bez apostola. I zato će anđeo u Markovom evanđelju da kaže mirovnosicama, kažete da dođu u Galileju, tamo će ga videti. Zašto? Zato što Gospod će kasnije u Galileji da vas postavlja, da rehabilituje 12-oricu. Vi ste sagrešili, vi ste pali. Tada kad ste trebali da budete uz mene, u tom trenutku vas nije bilo. Ali, ja to razumem, zbog slabosti vaše, ali zato sam ja postao slab, upravo da vas privučem. Dođite u Galileju, sve ćemo od početka. Sve ćemo od početka. Tako da tu Gospod Hristos upozorava i kaže, ko hoće, tako kaže, ko hoće, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Ovde se sada očekuje, znači, odluka. Onaj koji je kršten, onaj koji je primio krštenje, koji je primio, znači, tri puta, koji je primio miro pomazanje, on je sada izazvan, to je sad njegov izazov, on je sad pitan. I stvara se jedna velika grupa. To su apostoli, to je taj uži krug, onda to su sledbenici Gospoda Isusa Hrista i ostali koji su zainteresovani, koje to zanimalo. I ta grupa, ne možemo da kažemo koliko je ta velika grupa, ona sada iz Galileje ide prema zidine Jerusalimske, s time da tri puta Gospod predskazuje svoj smrt. Kod prvog i drugog puta vidi se da su to čuli, da je to rečeno, ali već kod trećeg puta nailazi nervoza. Tada vide, ovo je ozbiljno. Tada dolazi do velikog uzbuđenja kod grupe i Gospod vidi kako su uplaše. I Petar je to već bio rekao, ne, ne, Gospod, nemoj tamo da ideš. Ti ako ideš tamo, ti trebaš da budeš krunisan za cara. Ne, Petre, iza mene. Moraš da vidiš šta će se desiti tamo. I na kraju oni su došli pred zidine Jerusalimske. Evo šta je časni post. Zašto se ovo zove 40 dana, 40 dnica. Ali ako gledamo kalendar, mi ćemo vidjeti, mi postimo u sve 50 dana. 40 dnica znači da se pripremamo da gledamo tajne Božije. To je u stvari ta posljednja nedelja posta, to nije post. To je nedelja stradenja, ton pathon, ton pathon, nedelja stradenja. To više nije post. Nego mi se pripremamo 40 dana da bi mi mogli sa Hristom da idemo u Jerusalim i da vidimo njegovo raspeće. Onaj koji je počeo na čisti ponedeljak post i u dvostručnu molitvu, On to čini i koje kleči, koje vrši metanje, on to čini da bi mogao na subotu uveče da peva sa svima dnes blagodat svjatago duha na sobra i svi zemše krest tvoj glagolem, blagosloven gradivo ime Gospodnje osana povišnjih. Ta pesma koju mi pevamo na svakom rezanju slavskog kolača, to je u stvari pesma iz trioda. To je pesma iz trioda koja se tek peva na Lazarevu subotu uveče, kada svi stojimo zajedno sa Hristom pred zidinama Jerusalimskim i sad počinje drama. Dnes, blagodat svjata, god duha nas obra. To su stvari pevali prvo monasi svetosavske lavre u kod Bitlehema. Jer zamislite kako su oni se pripremali. Oni su čak napuštali svoje manastire i išli u pustinu. Monasi koji su imali kelije, koji su imali sobe, koji su imali trpezariju i to sve. Nekada, mislim, to je za nas daleko, ali u svakom slučaju to treba pominjati. Oni su bukvalno izašli iz lavre Svetog Save i otišli u pustinju i tu 40 dana sličnu Gospodu Hristu primili ovu bedu, ovo ispražnjenje. To je danas u moderno vreme teško shvatljivo. Ali imamo, hvala Bogu, to kao živi primjer u lavri Svetog Save Osvećenog i oni se vraćaju posle 40 dana na petak pred Lazarevu subotu, okupljaju se u Svetosavskoj lavri i pevaju dnes blagodat svjatog duha nas obra i svi zemše krest svoje glagolem. Blagosloven gradivo ime Gospodnje osana vovišnji. Kako to ima svoju logiku u tome? Naime, danas nas blagodat Svetoga Duha sabra. Naime, 40 dana smo se pripremali da sad vidimo te tajne. Da sad gledamo šta se dešava, zašto je Gospod stalno rekao apostolima, nemojte to nikom kazati. Je bez krsta, bez raspeća, bez primernog samodalivanja, samopožrtvovanja i vaskrsenja, ne možete to razumjeti. Danas nas blagodat Svetoga Duha sabra i svi uzevši krst svoj govorimo ono što su govorili tamo pri ulasku u Jerusalim, blagosloven koji dolazi u imenu Gospodnje, osana koji si na visinama, ti pomozi nam koji si na visinama. I sad stojimo naravno i pred Lazarevom grobom i tu su sveti oci videli jedan detalj. Kako Hristos kaže kad je Lazar izašao iz groba, razrešite ga. Šta znači razrešite ga? Naime, oprostite mu grehe. Razrešite ga njegovih grehova. Jer sam Hristos, njemu neće biti potrebno u grobnici niko da ga dreši. On sam sa sebe skine platno i kako kaže u Jovanovom evanđelju, uzme ubrus koje je bilo na njegovom licu i savio i stavio u čošu. To Jovan kaže, to je Jovanova vizija. Ovako se ne krade, ovako se ne krade leš, odnosno telo iz groba, nego Gospod Hristu njemu ne treba niko da razreši njegov greh, on sam skida. I zato svi evanđelisti su jednoglasni i kažu, tamo je ležalo platno. Ali Lazar, koji je bio 4 dana u grobu, on je rekao, molim, idite, razrešite ga. Tako da će i biti posle, kada budu u Gecimanskom vrtu vezeli Gospoda Isusa Hrista, svi isti glagoli će se koristiti u evanđelju. Oni su ga vezali. Ono što vežete na zemlji, to će biti vezano i na nebu. Ono što razrešite na zemlji, to će biti razrešeno i na nebu. Dakle, onoga ko nas razreši od grehova naših, njega su vezali. Na Magaretu Gospod Isus Hristos ulazi u Jerusalim i peva se blagosloveni gradi koje dolazi u Gospodnje. I sad u Markovom evanđelju, to je strahovito, to mora da pominjemo. U Markovom evanđelju u 11. glavi 11. stih. Dakle, pre toga se govori kako je sedio na Magaretu, kako ušao kroz gradsku kapiju i u 11. stihu kaže: I uđe Isus u Jerusalim, zapeta i u hram, i promotrivši sve, kad bi uveče iziče u Bitaniju sa 12. Mnogo važan stih. Pogledajte, on kaže uđe u Jerusalim, zapeta i u hram. Jer to je hram njegovog oca. To je hram njegovog oca. I on promotrivši sve, to je hram u kome treba uzneti molitvu ocu. On onda izlazi napoli, ide u Bitaniju i tamo su verovatno imali svoje lager gde su oni konačili, gde su boravili. I sa 12 i sledbenici isto kako se ko snašao. I sad u ponedeljak ujutru ulazi Gospod Isus Hristos u isti hram i kao što to znate rastera hram od trgovaca. Tamo je bio haos i on kaže: Vi ste napravili od moga hrama razbojničku pećinu. Ovaj hram koji je posvećen mom ocu, našao ovu lič. I kaže kako je uzeo batine i isterao ih iz hrama. Ali onda, kako je Marko pažljiv, onda u sljedećim stihovima uvek se govori o Hristu kao učitelju. Naime, on je kao sin Boži u hramu njegovog oca jedini legitimni učitelj. On je onaj koji treba da bude učitelj. Na njega se odnose sve one reči u Starom Zavetu. On koji je svačajši spasitelj. I tu kaže u 17. stihu i učaše govoreći im. Onda u 21. stihu i opomenuvši se Petra reče mu: Učitelju, gle smokva što si je prokleo, osušila se. Onda utorak ujutru, 27. stih, i dođeše opet u Jerusalim. I onda rekoše mu: Kakvom vlasti to činiš, ili ko ti dade tu vlast da ovo činiš? Onda treći put, znate, to možemo da zamislimo kao jedan pravi tribunal koji je napravljen Gospodu Hristu. Tu su prvosveštenici, Sadukeji, učitelji zakona, fariseji, poslali delegacije. Reci nam, sa kojem vlašću ti ovo činiš? I Gospod njima odgovori: Dobro, ja ću vam kazati, ali vi prvo kažete meni nešto. Sa kojim pravom je krstio sveti Jovan u Jordanu? Onda su se oni okupili i kaže: Ako kažemo da je to činio Božijom vlašću, oni će kazati što onda niste njega slušali. Jer postoje ritual čišćenja u Jerusalimskom hramu, nije bilo potrebno da se ide u reku i da se oni pogružavaju tamo, bio je ritual očišćenja, ali ako budemo rekli da on je to od Boga, zašto ga niste slušali? Ali ako kažemo to nije od Boga, oni će nas napasti zato što su svi smatrali svetog krstitelja Božijim prorokom. I oni su mu odgovorili: Ne znamo s čim vlašu je to on učinio. I Gospod njima odgovori: Ako vi mene ovo ne kažete, ni ja vam neću kazati sa kakvom vlašu ja ovo učinim. To su u 12. glavi i tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda i poslaše njemu neke od fariseje, 14. stih, a oni došavši rekoše mu: Učitelju, znamo da si istiniti, tako da li treba Česaru dati porez ili ne. Onda dolazi jedan drugačije moment gdje kaže Sadukej koji nisu verovali u vaskrsenju i zapitaše ga govoreći: Učitelji, i tako dalje. Po vaskrsenju koje će biti žena ako neko imao 5 ili 6 žena? I na kraju dolazi jedan drugi književnik i kaže: Dobro, učitelju, ti si kazao da je Bog jedan i nema drugoga osim njega. A Isus, videvši kako pametno odgovori, reče mu: Nisi daleko od carstva Božijega. I 35. stih, i odgovoriši Isus reče učeći u hramu. Dakle, na veliki ponedeljak i na veliki utorak i na veliku sredu Gospod Hristos se javlja i otkriva kao učitelj, kao jedini istinski legitimni učitelj u tom hramu. Međutim, izdajom, kao što znamo, Jude, on biva vezan u Getsimanskom vrtu i odveden na saslušanje. Radi se o jednom ilegalnom procesu, zato što taj proces je unapred već dogovoren da treba da bude ubijen. To vidimo iz samoga teksta. To nije pravi proces. Proces je da se sasluša. Ako je neko nešto krivo radio, da ga slušamo, da vidimo šta je. Ne. Oni su unapred njega saslušali i pravili Monson proces. Pogledajte, molim vas, današnju situaciju našu. I Srbiju, i Kosovo, i srpski narod su oni koji vladaju ovim svetom unapred prodali, a napravili jedno scenario da se to sve radi u ime ljudskih prava i demokratije i tako dalje. Zamislite, posle 2000 godina imamo potpuno istu situaciju. Ljudi koji su na vlasti, ljudi koji su upravi, zloupotrebljavajući upravo tu vlast, ponovo čine ilegalne tribunale. Međutim, sada dolazi do vrhunca drame, a ta drama je rasveće Gospoda Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos, razapet na krstu, najprej ispunjava molitvu cara Davida u psalmima. Pogledajte, svako večenje na Gospodi vozvah pevamo da ispravica molitva moja jako kadilo pred toboju, vozdjejanje ruku mojeju žrtva večenja ja. Tu David proročki vidi raspeće Gospoda Isusa Hrista, da je to jedina molitva. I za čudo, to je molitva koju mi na pređeo svečanu liturgiju još i pevamo posebno, na poseban način, zato što je veliki post i zato vidimo da u raspeću Hristovom vozdjejanje i ruku moju da se to ispunilo. Međutim, četvrti evanđelist, sveti Jovan Bogoslov, kako je on dubok, on vidi kako rimski četvrtogođa uzme koplje i udara u rebro Hristovo. I tako lepo kaže, jedan od vojnika probode mu rebro i odmah iziđe krv i voda. To mi svake liturgije radimo pre nego što spremamo svete darove za pričešće. Sveštenik kada vrši proskomidiju, on uzme koplje i udari u agnec. Znate, tako, kad se mi se pričešujemo Vaskrsnom Hristom. U svakom slučaju, sveti Jovan gleda u tome ono što se ispunilo na osnovu stvaranja čoveka. Mi imamo u Starom Zavetu ovu scenu kako Gospod pusti san na Adama, pusti san na Adama i onda iz organizma Adamovog, znači od rebra njegov, on sačini njemu Evu, životnu saputnicu, stvori ženski rod. Međutim, ovdje imamo kod Jovana sada da se upravo to ispuni, mi imamo novu Evu. Zato je Hristos razapet na krstu, san je nad Hristom i on na krstu rađa novu Evu. A to je crkva njegova. Znači, na krstu Gospodnje, na Golgoti, se rađa ono što mi danas nazivamo crkvom kad se mi okupljamo na Evharistiji. Budući mi na liturgijama okupljeni, mi u stvari smo u toj novoj Evi koju Hristos rađa na krstu. I to Jovan vidi. I kad Jovan piše svoje evanđelje, pred njim je već jedna gotova evharistijska zajednica sledbenika. To je velika svetinja. I odmah iziđe krv i voda. To je naravno, za Jovana je to voda krštenje i krv, to pričešće u kojoj se mi u Efharisti spasava. Mi vidimo v raspeće Hristovo. I efharistijski, ili kako kažemo, blagodarno, mi objavljujemo smrt Hristovu i slavimo vaskrsenje njegovo. Dakle, ta nova Eva, imamo znači stari Adam koji se grešio u Gospodu Hristu koji se ispraznio, on se ispraznio do krajnjih granica, imamo novog Adama, on i vaskrsi iz mrtvih, a ovdje imamo staru Evu koja je slično starom Adamu sagrešila i imamo ovu novu Evu koja se rađa na krstu i koja predstavlja nevesta Hristova, crkva njegova. Zato episkop koji je glava jedne oblasti, on nosi na svetu liturgiju tu mitru zato što on je ženik i njemu je zaručena ta nevesta. U svakom slučaju, kada su izvršili to raspeće, bilo vrlo nezgodno za Jevreje zbog praznika Paske i oni su na brzake morali da skidaju telo Hristovo. Bila već psihoza, su rekli samo nemojte o prazniku, bit će nemiri. Ali na kraju su našli od Josifa iz Arimatejenu grobnicu i u tu grobnicu su gurnuli telo Hristovo i kao što znamo postavili, znači, veliki kamen ispred toga i postavili stražu. Sada kod svih evanđelista imamo izveštaj o tome. Ima nekih naučnika koje smatraju da su svi evanđelisti u stvari prvo kad su napisali svoja evanđelja imali kao, kako da kažem, kao korpus prvi, imali to raspeće i to vaskrsenje. I na osnovu toga nastala onda celokupno evanđelje. I zato postoji malo razlike u putevima kojima idu pojedini evanđelisti, ali da je svima evanđelistima u stvari stalo najviše do toga da to iznesu raspeće i vaskrsenje kao glavni moment spasenja ljudskog roda. Tako da ovdje imamo jako lepe izveštaje o vaskrsenju Hristovom i uglavnom se oni svi slaže s tim što imamo kod Jovana, kod Jovana Bogoslovac, kod svetog evanđelista Jovana, tako jedan lep širi izveštaj o tome šta se kod te grobnice dešavalo. To smo već rekli, znači da mironosice dolaze, oni žele da pomazu telo Hristovo i ne nađu ga i trče kod Gospoda, kod svetih apostole i javljaju im, bili smo tamo, hteli smo da pomazujemo telo Hristovo, nije da bilo. I kako Luka samo u 12. stihu u 24. glavi kaže i trčaše Jovan i Petar do groba i Jovan samo povidi, Petar ide, uzme platno, gleda, uverava su to i ide čudeći se. Sad je to Jovan malo proširio. Naime, kada su završili inspekciju groba, bila jedna jedina tamo na kraju, to je bila Marija Magdalena. Ona je volela Gospoda Isusa Hrista, zato što kaže, on je njoj oprostio mnoge grehe, da je bilo mnogo grešna, ali ona ga doživljavala kao slačajšega, i ona nije tela nikako da se odvoje. I kako kaže lepo u 4. evanđelju, kako je Marija Magdalena bila ispred groba i plakala. Sad treba paziti. Dva anđela dolaze i pitaju što plače ženo. A ona odgovori, uzeše Gospoda mojega i ne znam gde je. I onda od jednom trenutku kaže i obazreši se natrag vide Gospoda misleći da je on vrblar, gradinar, baštovar. Interesantno, sveti Teofilak Ohridski, on lepo u svom tumačenju kaže, pa dobro, zašto se Marija Magdalena okrenula? I kaže kod svetih otaca, ima to jedan svetitelj iz 11. veka, vrlo plodan tumač svetog pisma, on kaže, ima kod nekih, kaže, smatraju da je Hristos, kad je se približio, gazio po lišu i onda je to šuštilo, i pošto je šuštilo, onda je Marija Magdalena gledala kod to dolazi. Ali kaže, ima kod drugih svetih oca drugo tumačenje. Kaže da su anđeli, videvši kako se približi tom despotin, kako su se ovako poklonili. A videvši Marija Magdalena, kako su se oni poklonili tom despotin, ona se okrenula i onda njemu postavila pitanje, kad je rekao, ženo, što plačeš, pa uzeše gospoda mojega, da vi možda ne znate gde su ga nosili. I on njoj odgovori, ne ženo više, nego kaže, Marijo. Zato mi na pričešju često kažemo naše ime. Zato što pastir poznaje čera svoja po imenu. Pričešću se raba Boži, taj. Zato na početku dok je rekla žena, ona ga vidjela samo kao novoga Adama. Zato je i mislila da je on baštovan. Jer je i Adam postavljen u Starom Zavetu, u Edemu, da obrađuje to novo sazdano stvorenje. I ona ugledala u njegu novog Adama. Ali čim je on rekao Mariju? To je Jovan to tačno razlikuje. Prvo kaže ženu, pa kaže Mariju. Onda je ona razumjela da je to Gospod i tela da ga zagrli. I šta piše u Jovanovom evanđelju? Ne dotičime se. Mi mu aptu. Noli me tangere. To su reči koje su ušli u svetsku književnost kao jedno od najlepših scena međuljudskih odnosa, kako Gospod Hristos kaže, ne dotičime se. I neko može da pita, a što nije trebala Marija Magdalena da se dotiče Hrista? I sveti oci kažu, to Jovan nije trebao, piše toliko veliko evanđelje, on je napisao ono što je bitno za naše spasenje, ali postoje predanje, postoje liturgija u kome se to preživljava. Rekavši njoj, Mario, nisam više isti. Ja sam se ispraznio, ali sad više ne. Moje jedino legitimno mesto je kod moga oca. Ovo što sam uradio ovde, što sam se ponizio, što sam se maltretirao, što sam se namučio, što sam trpeo, što sam kljuvan bio, što sam bio šiban, što sam toliko se iscrpeo i što sam se skroz ispraznio. Ja sam to činio radi vašega spasenja, ali sad ne dotičime se. Moje legitimno mesto je kod moga oca. Ja idem sada kod oca moga. Nego kaže, idi, kaži braći moji. Vidite, i to je Jovan interesantan. Prvo Jovan govori o apostolima kao slugama, onda pri tajnoj večeri, kad se ustanovlje Efralistio, on njima kaže, ja vas više ne zovem slugama, nego prijateljima, Filus. I sada, posle vaskrsenja, čak nisu više ni fili i prijatelji, nego braća. Nego kaže, braći moje, to je toliko puno oproštaja. Znate, to je toliko puno snishođenja pred ljudskim rodom. Kažete, braći moje, da ja idem ocu mome i ocu vaše. I Bogu mome i Bogu vaše. I to nije isto. Nije rekao Hristos, nije rekao vaskrsli novi Adam, idete vi ocu našem. Ne, ocu mome i ocu vaše. On je otac moj po prirodi. Zato što ja i moj otac, mi smo jedno. Ali on nije vaš otac po prirodi. On je vaš otac po blagodati. Ako vi hoćete, ako se vi ispraznujete, ako se vi trudite također njegovim putem da pođete i da primite stradanja i trpljenja i što je rekao, uzmete krst svoj na sebe, vi možete da postanete njegova čeda i da kažete to je otac naš. On je otac moj po prirodi, ali otac vaš po blagodati. On je Bog moj zbog toga što sam se toliko ponizio i što sam na krstu morao da vičem Bože moj, što si me ostavio. On je Bog moj po tome što sam to hteo kao sin da budem poslušan njemu. Ali on je Bog vaš po prirodi. On nije Bog naš, on je Bog moj, Bog vaš. Zato Marija Magdalena, ne dotiči me se. I tako Gospod izvrši spasenje ljudskoga roda. I zato ovo predavanje večeras nosi naslov Hristovo vaskrsenje kao uslov našega spasenja. Da Hristos nije to vaskrsenje toliko sistematski u ljubavi njegovoj prema čovječanskom rodu poveo na vrhunac Golgote i vaskrsenja, nemoguće bi bilo naše spasenje. A to je period velikoga posta, da obnovimo u nas te snage, da primamo tu blagodat kroz post, kroz udvostručenje naših molitvenih snaga. Ja ne znam kako se vi osjećate, ali verujem da govorim u ime svih vas i mnogih od vas, kad prođe časni post, čovjek ponekad kaže, e šteta što je ovo prošlo. Zato što toliko je to jedan lep period, gdje čovjek ne gubi, nego gdje čovjek dobija. I čovjek onda kaže, e, iduće godine ponovo. Zato ne treba čovjek da gubi vrijeme dok je veliki post, treba čovjek zaista da se trudi u postu da vidi svoje spasenje i svoj napredak. Sveti Jovan Bogoslov završava strahovitu posle svoju blagovest o spasenju roda ljudskog, prikazavši da su poslušali apostoli, da su sad iz Judeje ponovo došli u Galileju, on ih tu vas postavlja. Dobro, kakvi ste, takvi ste, idemo od početka. I tako on ih vas postavlja u Galileji, tako što čitamo u 21. glavi kako je Hristos došao na Tiberijatsko jezero i tamo vidio sedmoricu apostola, samo sedam imena se ovdje vidu. Oni su se vratili svojim pređašnjim poslovima, jer posle tog straha i što su preživjeli, jeli oni su bili od nečega moramo da živimo, vratili su se svojim poslovima. Kad jedan od apostola kaže, to je Hristos. To je tako jedan, kod Jovana, kad se čita ta 21. glas, to je toliko mistično rečeno, zato što oni se suočavaju sa vaskrsnim Hristom koji ih vas postavlja. I Hristos ih ponovo pošalje na ribolov i kaže kad su se vratili sa ribolova da su istresli mrežu koju su sa desne strane lađe izneli na kopno i kaže bilo 153 riba. I sveti oci kažu a što 153 riba? E to je način kako su nekada, znači pred 2000 godina, zamišljali večnost i bezbroje. Rekavši 153, Jovan je mislio na 10 Božjih zapovesti i na 7 crkvenih tajni, krštenje, miropomazanje, pokajanje, ispovest i pričešće, brak i sveštenstvo, vjeroispovjedanje. A to je 10 i 7, to je 17. A kad se to sve sabere od 1 do 17, onda se dobi 1 i 2 su 3, plus 3 su 6, plus 4 su 10, plus 5 su 15, plus 6 su 21, plus 7 su 28, plus 8 su 36, plus 9 su 45, plus 10 su 55, plus 11 su 66, plus 12 su 78, plus 13 su 91, plus 14 su 105, plus 15 su 120, plus 16 su 136 i plus 17 su 153. Tako sveti Jovan ukazuje na mrežu koja znači, koja spasava ljude u brodu i dovede na desne strane, znači u večni život, odnosno u novo sazdano stvorenje novim Adamom, Gospodom Isusom Hristom. Na taj način vaskrsenje Hristovo postaje uslov našega spasenja i treba svi da se složimo da je vaskrsenje najradosniji praznik, da zaista vredi za taj praznik se pripremati i prosto kad dolazi onda ta vaskršnja noć i kad čovjek sluša te pesme Hristos voskrese, prosto čovjek da vidi da je to sve onako urađeno planski, kako bi ljudi mogli da učestvuju u toj radosti i da ono što se dešava u vaskršnjoj radosti, da je to u stvari učinjeno baš po meri ljudskog roda. To vama svima želim na čelu sa našim pastirem načelnikom, vladikom Teodosijem, kao jedna nova porodica. Jer šta je liturgija drugo nego jedna nova porodica, jedna velika porodica, da bome da, je, da smo različiti, da Bog je položio u dušu svakoga od nas jedno drugačije delo, jedan drugačiji talenat, ali u crkvi mi smo svi jedna velika zajednička porodica i pričešujemo se krvlju Gospodnjom, tako da struji u svima nama zajednička krv, mi smo srodnici, imamo različita imena, ali imamo jedno zajedničko prezime, to je Hrišani. Mi smo se Hrišani i u to ime vam želim da koristite blagosloveno ovaj časni post i dočekujete slavno spasonosno Hristovo vaskrsenje. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje, koje je održao na duhovnom seminaru 20. marta 2014. godine u Gračanici. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu predavanja preosvećenog vladike Andreja.